tilfelli fatnaðar og skó fatnaðar að þá skipti niðurfelling vörugjalda talsverðu máli. En hér er líka dæmi um vörur sem að eru í raun í sennilega eins óheftri samkeppni í dag og við frekast eigum kost á okkar litla markaði í gegnum netverslun. Og æði auðvelt fyrir neytendur að panta þessa sömu vörur með tiltölulega skömmum afgreiðslufresti yfir netið, svo auðvelt eins og við þekkjum þá verið póstdreifingafyrirtækið okkar vera hræðilega á hausinn vegna þessara sömu póstsendinga. Þannig að það er alveg augljóst að það hefur virkað til þess að halda verulega aftur af verðlagshækkunum í þessum vöruflokkum hér. Varandi spurningu háttvirtsráðherra hvers vegna þessu sé beint til forsætisráðherra. Samkeppnisúttekt sem þessi eða regluverksúttekt sem þessi nær til laga og reglugerða á verksviði allra ráðuneyta stjórnarráðsins og þess vegna var talið eðlilegt að beina ályktuninni til forsætisráðherra til framkvæmdar frekar heldur en ráðherra ferðamála iðnaðar og nýsköpunar sem réttilega fer með samkeppnismál eins og háttvirtur þingmaður bendir á en úttekt sem þessi er mun víðtækari heldur en bara sem snýr að samkeppnislögum og reglugerðum þeim tengdum. Þetta er í raun og veru yfirferð yfir allt regluverk í samfélaginu meir og minna allan okkar lagarama til þess að reyna þá að flagga þeim hindrunum sem að í því regluverki kunni að reynast. Það er síðan að lokum ágæti spurning hjá háttvirtum þingmanni ekki hvaða nefnd ætti í raun og veru að fást við þingsályktunartillögu sem þessa í ljósi í raun og veru umfangsinnar. Mér hefði sjálfum hugnast ágætlega að þetta gengi til efnahags- og viðskiptanefndar en það eru raun og ræði margar nefndir að samaskapi eins og í stjórnarráðinu sem málið snertir og engin augljós ein nefnd sem stendur upp úr sem ætti að takast á þetta en efnahags- og viðskiptanefnd er jú oft að glíma við samkeppnis umhverfið okkar og ekkert óvægilegt þetta gangi hann.
Það veitir hans að röðru sinni hjá